Καλώς ήρθατε και πάλι στο Διδάσκοντα στη Γενιά Z, οδηγίες για εκπαιδευτικούς. Φτάσαμε στο σύμπλεγμα δεξιοτήτων υπαριθμών 5, το οποίο ασχολείται με τις δεξιότητες ηγεσίας. Η ηγεσία θεωρείται συχνά ως ένας επίσημος ρόλος, κάποιος με τίτλο, μια θέση εξουσίας. Αλλά στην πραγματικότητα, η ηγεσία είναι πολύ ευρύτερη από αυτό. Πρόκειται για την καθοδήγηση, την καθοδήγηση και την έμπνευση των άλλων προς έναν κοινό στόχο. Έχει να κάνει με την ανάληψη πρωτοβουλειών, το παράδειγμα και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ότι έχουν κίνητρο να συνεισφέρουν. Ορισμένοι ηγέτες διορίζονται, ενώ άλλοι αναδύονται με φυσικό τρόπο ως απάντηση σε προκλήσεις ή ευκαιρίες. Στην τάξη, η ηγεσία είναι μία από τις πιο πολύτιμες δεξιότητες που μπορεί να έχει ένας εκπαιδευτικός, είναι αυτό που σας επιτρέπει να παρακινείτε τους μαθητές, να δημιουργείτε δομή και να αναπτύσσετε τη δέσμευση σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται συνεχώς. Για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται με τη γενιά Z, οι ηγετικές δεξιότητες δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικές. Οι μαθητές της γενιά Z αναμένουν γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες, προτιμώντας συχνά περιεχόμενο σε σύντομες, εύπεπτες μορφές. Έχουν μεγαλώσει με τη συνεχή συνδεσιμότητα, την άμεση ανατροφοδότηση και τις αξιολογήσεις των συνομιλίκων που διαμορφώνουν τις αποφάσεις τους. Ο κόσμος τους είναι πολυπολιτισμικός και ψηφιακός. Πολλοί από αυτούς αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως η ΔΕΠΗ, οι παθήσεις του φάσματος του αυτισμού ή τα προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ παράλληλα είναι εξαιρετικά ανεξάρτητοι μαθητές, με γνώμονα την προσέγγιση της συλλογής πληροφοριών με τη μέθοδο DIY. Έχουν συνηθίσει να κάνουν multitasking και να αλλάζουν γρήγορα μεταξύ διαφορετικών εργασιών και πλατφορμών. Αυτό δημιουργεί μια μοναδική πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς. Η τάξη δεν είναι πλέον ένας χώρος όπου οι εκπαιδευτικοί απλώς παραδίδουν γνώσεις, ενώ οι μαθητές τις απορροφούν παθητικά. Αντίθετα, οι μαθητές χρειάζονται ηγέτες οδηγούς που τους βοηθούν να κατανοήσουν τις πληροφορίες, να οικοδομήσουν συνδέσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης σε μια συντριπτική θάλασσα δεδομένων. Οι καθηγητές σήμερα πρέπει να προχωρήσουν πέρα από την απλή διδασκαλία, πρέπει να παρακινήσουν, να δεσμεύσουν και να δημιουργήσουν μια αίσθηση σκοπού για τους μαθητές που έχουν συνηθίσει σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον υψηλής ταχύτητας. Αλλά πώς μοιάζει η αποτελεσματική ηγεσία στην τάξη? Η ηγεσία δεν είναι μόνο μία δεξιότητα, είναι ένας συνδυασμός διαφορετικών ικανοτήτων που συνεργάζονται. Οι καλύτεροι ηγέτες αποκτούν αξιοπιστία επειδή οι άνθρωποι τους εμπιστεύονται, σέβονται την προσέγγιση τους και είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Στην τάξη, αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές νιώθουν ασφάλεια, υποστήριξη και έμπνευση για μάθηση. Υπάρχουν 7 βασικές δεξιότητες που διαμορφώνουν τη σπουδαία ηγεσία. 1. Ενσυναίσθηση, η ικανότητα πραγματικής κατανόησης των προοπτικών, των συναισθημάτων και των προκλήσεων των μαθητών. 2. Αναστοχαστική σκέψη, η ικανότητα ανάλυσης και προσαρμογής των προσεγγίσεων με βάση το τι λειτουργεί και τι όχι. 3. Ηγεσία χωρίς αποκλεισμούς, διασφάλιση ότι κάθε μαθητής, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο ή τις ικανότητές του, αισθάνεται ότι το βλέπουν και τον εκτιμούν. 4. Καθοδήγηση, καθοδήγηση των μαθητών όχι μόνο ακαδημαϊκά, αλλά και στην προσωπική τους ανάπτυξη και εξέλιξη. 5. Εμπνευσμένα κίνητρα, ενθάρρυνση των μαθητών να ξεπεράσουν τα όρια τους και να πιστέψουν στις ικανότητές τους. 6. Δεξιότητες διαπραγμάτευσης, διαχείριση συγκρούσεων, αντιμετώπιση διαφορετικών αναγκών και βοήθεια στους μαθητές να βρουν κοινό έδαφος. 7. Ανάθεση αρμοδιοτήτων, γνωρίζοντας πότε πρέπει να δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα ανάληψης ευθυνών και αυτονομίας για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της ανεξαρτησίας. Για τους εκπαιδευτικούς της GNZ, η ηγεσία δεν είναι μόνο η παροχή οδηγιών, είναι η δημιουργία σχέσεων και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Αυτή η γενιά συχνά διαπρέπει στη τεχνολογία, αλλά μπορεί να δυσκολεύεται με την ομαδική εργασία, τις διαπροσωπικές δεξιότητες ή τη συναισθηματική νοημοσύνη. Ένας εκπαιδευτικός με ισχυρές ηγετικές ικανότητες μπορεί να βοηθήσει να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. Μέσω της καθοδήγησης και της καθοδήγησης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να βρουν τρόπους να συνεργάζονται αποτελεσματικά και να επιτυγχάνουν κοινούς στόχους. Η ηγεσία δεν έχει να κάνει με τον έλεγχο, έχει να κάνει με την ενδυνάμωση των μαθητών να σκέφτονται, να δημιουργούν και να συμμετέχουν με ουσιαστικό τρόπο. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι ίδιοι οι δάσκαλοι της GNZ προέρχονται από διαφορετικές γενιές, Baby Boomers, GNX και Millennial, οι οποίοι φέρνουν μοναδικές προοπτικές και εμπειρίες. Αλλά παρά τις διαφορές των γενεών, Υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά που καθορίζουν τους σπουδαίους εκπαιδευτικούς σήμερα. Τείνουν να είναι προσαρμοστικοί και ευέλικτοι. Έχοντας ζήσει μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές, είναι άνετοι με τις αλλαγές και την καινοτομία. Τείνουν να είναι πολιτισμικά και κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι, έχοντας γίνει μάρτυρες των κινημάτων για ισότητα και ένταξη, αναγνωρίζουν τη σημασία της διαφορετικότητας και της δημιουργίας υποστηρικτικών χώρων για όλους τους μαθητές. Και τείνουν να έχουν ψηφιακές δεξιότητες, αλλά έχουν επίγνωση των διαφορών μεταξύ των γενεών, ενώ είναι άνετοι με την τεχνολογία, κατανοούν επίσης ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ της φυσικής και της σκόπιμης χρήσης της τεχνολογίας. Καλή ηγεσία σημαίνει να αναγνωρίζεις αυτά τα δυνατά σημεία και να τα χρησιμοποιείς αποτελεσματικά στην τάξη. Σημαίνει επίσης κατανόηση των μαθητών GNZ χωρίς να πέφτει σε στερεότυπα. Ναι, υπάρχουν εκτεταμένες έρευνες σχετικά με τα μαθησιακά του στυλ και τις ψηφιακές του συνήθειες, αλλά κανένας μαθητής δεν είναι ακριβώς ο ίδιος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η αναστοχαστική σκέψη είναι τόσο σημαντική. Οι ηγέτες επαναξιολογούν συνεχώς την προσέγγιση τους, αναγνωρίζοντας πότε μια μέθοδος λειτουργεί και πότε χρειάζεται προσαρμογή. Το να είσαι ηγέτης στην τάξη δεν σημαίνει να έχεις όλες τις απαντήσεις, αλλά να δημιουργείς ένα περιβάλλον όπου οι μαθητές αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, προκαλούνται και εμπνέονται να αναπτυχθούν. Οι καλύτεροι ηγέτες πάντα μαθαίνουν, πάντα προσαρμόζονται και πάντα βρίσκουν νέους τρόπους για να καθοδηγήσουν τους μαθητές τους προς την επιτυχία. Η πρώτη δεξιότητα αυτού του κεφαλαίου είναι η ενσυναίσθηση, η καρδιά της ηγεσίας στη διδασκαλία. Η ενσυναίσθηση είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που μπορεί να έχει ένας ηγέτης, ειδικά στην τάξη. Στον πυρήνα της, η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να κατανοούμε και να μοιραζόμαστε τα συναισθήματα ενός άλλου ατόμου. Πηγαίνει πέρα από την απλή αναγνώριση των συναισθημάτων, έχει να κάνει με την πραγματική σύνδεση με τους άλλους, την αναγνώριση αυτού που βιώνουν και την ανταπόκριση με τρόπο που τους κάνει να αισθάνονται ότι τους βλέπουν και τους καταλαβαίνουν. Για τους εκπαιδευτικούς, αυτή η ικανότητα είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την παρακίνηση των μαθητών και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου όλοι αισθάνονται ότι εκτιμώνται. Στον σημερινό κόσμο, όπου κυριαρχούν η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιακή επικοινωνία και οι ταχύτατες αλληλεπιδράσεις, η ενσυναίσθηση είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. Είναι αυτό που κάνει την ηγεσία ανθρώπινη. Είναι αυτό που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να προχωρήσουν πέρα από την απλή παροχή περιεχομένου και ανταυτού να δημιουργήσουν ουσιαστικές σχέσεις με τους μαθητές τους. Και όμως, η ενσυναίσθηση μερικές φορές παρεξηγείται. Συχνά συγχέεται με τη συμπάθεια, αλλά οι δύο αυτές έννοιες είναι πολύ διαφορετικές. Συμπάθεια σημαίνει να αισθάνεσαι συμπόνια για την κατάσταση κάποιου, αλλά από απόσταση. Είναι όταν αναγνωρίζετε τα συναισθήματα ενός άλλου ατόμου, αλλά δεν μπαίνετε απαραίτητα στην εμπειρία του. Αν ένας μαθητής δυσκολεύεται, μια συμπονετική απάντηση μπορεί να είναι: αυτό ακούγεται δύσκολο. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλύτερα για σένα. Είναι ευγενικό, αλλά δεν συνδέει πραγματικά. Η ενσυναίσθηση, από την άλλη πλευρά, είναι πολύ βαθύτερη. Είναι το να μπαίνεις στον κόσμο του άλλου και να λες: καταλαβαίνω τι περνάς. Αυτό πρέπει να είναι πραγματικά δύσκολο. Πώς μπορώ να σε υποστηρίξω? Έχει να κάνει με την αναγνώριση των συναισθημάτων, προσφέροντας παράλληλα πραγματική κατανόηση και βοήθεια. Σε ένα σχολικό περιβάλλον, η ενσυναίσθηση παίζει ρόλο σχεδόν σε κάθε αλληλεπίδραση. Όταν προκύπτουν συγκρούσεις, ένας δάσκαλος με ενσυναίσθηση δεν επιβάλλει απλώς μια λύση, αλλά ακούει. Αφιερώνουν χρόνο για να ακούσουν κάθε οπτική γωνία, να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα που εμπλέκονται και να καθοδηγήσουν τους μαθητές προς μια λύση που σέβεται την εμπειρία του καθενός. Όταν οι μαθητές αισθάνονται ότι ακούγονται και κατανοούνται, είναι πιο πιθανό να εμπιστευτούν τον καθηγητή τους και να συμμετάσχουν στη μάθηση. Η ενσυναίσθηση βοηθά επίσης τους εκπαιδευτικούς να προσαρμόζουν τις μεθόδους διδασκαλίας τους ώστε να ανταποκρίνονται στις μοναδικές ανάγκες κάθε μαθητή. Κανένας μαθητής δεν μαθαίνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Κάποιοι μπορεί να παλεύουν με προσωπικές προκλήσεις που επηρεάζουν την απόδοσή τους στην τάξη, ενώ άλλοι μπορεί να αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες ή συναισθηματικούς αγώνες που δεν αισθάνονται άνετα να εκφράσουν. Ένας δάσκαλος που καθοδηγεί με ενσυναίσθηση αντιλαμβάνεται αυτά τα σήματα. Αντί να υποθέσει ότι ένας μαθητής είναι απλώς αδρανής, αφιερώνει χρόνο για να καταλάβει τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια. Για τους εκπαιδευτικούς της γενιάς Z, η ενσυναίσθηση αποτελεί ζωτική σημασίας δεξιότητα για την προώθηση της σύνδεσης, της επικοινωνίας και ενός θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Είναι το κλειδί για την οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων με τους μαθητές, την αποτελεσματικότερη μάθηση και την υποστήριξη της ευημερίας των μαθητών. Όταν οι μαθητές νιώθουν ότι τους καταλαβαίνουν, αποκτούν περισσότερα κίνητρα, είναι πιο ανοιχτοί στην ανατροφοδότηση και πιο πρόθυμοι να αναλάβουν ρίσκα στη μάθησή τους. Στην καρδιά της σπουδαίας διδασκαλίας βρίσκεται η ικανότητα όχι απλώς να διδάσκεις, αλλά να συνδέεις πραγματικά. Και η σύνδεση αρχίζει με την ενσυναίσθηση. Στη συνέχεια, ερχόμαστε στην αναστοχαστική σκέψη, το κλειδί για την ανάπτυξη στη διδασκαλία. Η αναστοχαστική σκέψη είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εκπαιδευτικός για να αξιολογήσει τη δική του ανάπτυξη, να βελτιώσει τις μεθόδους του και να βελτιώνει συνεχώς την προσέγγιση του στην εκπαίδευση. Είναι κάτι περισσότερο από το να κοιτάζεις πίσω σε ένα μάθημα και να σκέφτεσαι για το τι πήγε καλά ή τι θα μπορούσε να ήταν καλύτερο, είναι μια σκόπιμη, δομημένη διαδικασία εξέτασης των εμπειριών, αμφισβήτησης των υποθέσεων και λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων για τη βελτίωση τόσο της διδασκαλίας όσο και της μάθησης. Για τους μαθητές της γενιά Z, η αναστοχαστική σκέψη είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αυτοί, όπως και οι millennials, εκτιμούν την εκπαίδευση, αλλά τείνουν να προτιμούν τη βιωματική μάθηση από τις παραδοσιακές μεθόδους. Τείνουν προς τα ευέλικτα μοντέλα μάθησης, τα διαδικτυακά μαθήματα και τις πρακτικές, πραγματικές εφαρμογές της γνώσης. Οι προσδοκίες τους οθούν τους εκπαιδευτικούς να επανεξετάσουν μακροχρόνιες διδακτικές συνήθειες και πρακτικές, προκαλώντας τους να εξελιχθούν μαζί με το μεταβαλλόμενο τοπίο της εκπαίδευσης. Στον πυρήνα της, η αναστοχαστική σκέψη αφορά την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων, ειδικά στο πλαίσιο της διδασκαλίας και της μάθησης. Απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να εξετάζουν κριτικά τις ενεργείες τους, τις θεωρίες πίσω από τις μεθόδους τους και τα αποτελέσματα που παράγουν. Είναι ένας κύκλος, μια συνεχής διαδικασία σχεδιασμού, δράσης, παρατήρησης, αναστοχασμού και βελτίωσης. Ξεκινάμε το σχεδιασμό, εξετάζοντας τη γενικότερη εικόνα, αντλώντας από προηγούμενες εμπειρίες και αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο άλλοι έχουν προσεγγίσει παρόμοιες διδακτικές προκλήσεις. Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να εξετάσει νέες στρατηγικές διδασκαλίας, θεωρίες διδασκαλίας ή μελέτες περιπτώσεων από τον πραγματικό κόσμο για να διαμορφώσει μια αποτελεσματική προσέγγιση. Στη συνέχεια ακολουθεί η φάση της δράσης, η εφαρμογή αυτών των ιδεών στην τάξη. Όμως η διδασκαλία δεν είναι ποτέ μια στατική διαδικασία, οπότε η αυτογνωσία και η προσαρμοστικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης είναι ζωτική σημασίας. Μόλις πραγματοποιηθεί το μάθημα ή η δραστηριότητα, ακολουθεί η παρατήρηση. Εδώ ο εκπαιδευτικός κάνει ένα βήμα πίσω και αξιολογεί τι συνέβη, τι λειτουργήσε, τι δεν λειτουργήσε και πώς αντέδρασαν οι μαθητές. Φυσικά προκύπτουν κάποια ερωτήματα. Συμμετείχαν οι μαθητές, κατανόησαν το υλικό, υπήρχαν απροσδόκητες προκλήσεις, το επόμενο βήμα, ο αναστοχασμός, είναι το πιο κρίσιμο. Εδώ, ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τις δικές του αποφάσεις, αναλύει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία και εξετάζει πως η προσέγγιση του επηρέασε τη μαθησιακή εμπειρία. Πρόκειται για την υποβολή δύσκολων ερωτήσεων. Πέτυχε το μάθημα του στόχους του, κατανόησαν οι μαθητές τις βασικές έννοιες, χρειάστηκαν προσαρμογές, υπήρχαν γνώσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικά μαθήματα. Και τότε ο κύκλος αρχίζει ξανά, σχεδιάζοντας το επόμενο μάθημα, εμπλουτισμένο πλέον με βαθύτερη γνώση από την προηγούμενη εμπειρία. Αυτός ο κύκλος διασφαλίζει ότι η διδασκαλία παραμένει μια δυναμική και εξελισσόμενη διαδικασία και όχι μια ρουτίνα επανάληψης των ίδιων μεθόδων. Για τους εκπαιδευτικούς της γενιά Z, η αναστοχαστική σκέψη έχει διπλό αντίκτυπο στους ίδιους και στους μαθητές τους. Παίζει καθοριστικό ρόλο στην αυτοβελτίωση, επιτρέποντας τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τις διδακτικές τους μεθόδους, να ενσωματώσουν νέα εργαλεία και να γίνουν πιο ευέλικτες στην προσέγγιση τους. Ένας αναστοχαστικός εκπαιδευτικός δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να καλωσορίζει την ανατροφοδότηση και να προσαρμόζει τις στρατηγικές του. Δεν εκλαμβάνουν την κριτική ως αποτυχία, αλλά ως ευκαιρία για μάθηση και ανάπτυξη. Αυτή η νοοτροπία δημιουργεί ένα κυματοειδές αποτέλεσμα, εμπνέοντας τους μαθητές να προσεγγίσουν τη μάθηση με το ίδιο επίπεδο περιέργειας και προσαρμοστικότητας. Ένας στοχαστικός δάσκαλος επενδύει επίσης βαθιά στην ολιστική ανάπτυξη των μαθητών του, διασφαλίζοντας ότι η τάξη δεν είναι απλώς ένας χώρος για την απόκτηση γνώσεων, αλλά και για την κριτική σκέψη, την αυτοέκφραση και την ανεξάρτητη μάθηση. Δημιουργούν μια ατμόσφαιρα όπου οι μαθητές αισθάνονται ενθαρρυμένοι να θέτουν ερωτήσεις του, να εκφράζουν τις σκέψεις τους και να εξερευνούν νέες προοπτικές. Αποτελούν επίσης πρότυπο αναστοχασμού για τους μαθητές τους, καθοδηγώντας τους μέσα από τη διαδικασία της κριτικής σκέψης για τη δική τους μάθηση. Αυτή η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν διδάσκονται σύνθετες ή αφηρημένες έννοιες. Ένας δάσκαλος που ενθαρρύνει τους μαθητές να αναστοχάζονται, να καταγράφουν τις σκέψεις, τους αγώνες και τις ερωτήσεις τους, τους βοηθά να επεξεργάζονται τις πληροφορίες βαθύτερα και να τις συγκρατούν αποτελεσματικότερα. Δεν είναι μόνο το να παίρνετε τις σωστές απαντήσεις, είναι και το να καταλαβαίνετε το γιατί πίσω από αυτές. Η αναστοχαστική σκέψη δεν είναι μια δεξιότητα που οι εκπαιδευτικοί είτε έχουν είτε δεν έχουν. Είναι μια πρακτική που μπορεί να καλλιεργηθεί με την πάροδο του χρόνου. Οι καλύτεροι δάσκαλοι είναι αυτοί που εξελίσσονται συνεχώς, θέτουν συνεχώς ερωτήματα και αναζητούν πάντα τρόπους για να κάνουν τη διδασκαλία τους πιο αποτελεσματική, σχετική και ουσιαστική. Και τώρα έρχεται η ηγεσία χωρίς αποκλεισμού. Μια δεξιότητα για τη δημιουργία μιας τάξης όπου όλοι ανήκουν. Η ηγεσία χωρίς αποκλεισμούς αφορά τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου κάθε μαθητής αισθάνεται ότι εκτιμάται, ότι τον σέβονται και ότι έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει. Δεν πρόκειται απλώς για την αναγνώριση της διαφορετικότητας, πρόκειται για την ενεργή ενσωμάτωση και διαχείριση μιας διαφορετικής ομάδας μαθητών με τρόπο που να προωθεί τη συνεργασία και την ένταξη. Ως εκπαιδευτικός, αυτό σημαίνει να αναγνωρίζεις τις μοναδικές δυνάμεις, τις προκλήσεις και το υπόβαθρο κάθε μαθητή και να διασφαλίζεις ότι κάθε μαθητής έχει την ευκαιρία να επιτύχει. Το να είσαι ένας ηγέτης χωρίς αποκλεισμούς απαιτεί κάτι περισσότερο από την απλή συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας, απαιτεί βαθιά κατανόηση του τρόπου με τον οποίο κάθε μαθητής μαθαίνει καλύτερα. Ορισμένοι μαθητές μπορεί να χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη, ενώ άλλοι ευδοκιμούν με περισσότερη ανεξαρτησία. Κάποιοι μπορεί να φέρουν πολιτισμικές προοπτικές που εμπλουτίζουν τις συζητήσεις, ενώ άλλοι χρειάζονται ενθάρρυνση για να βρουν τη φωνή τους. Η ηγεσία χωρίς αποκλεισμούς έχει να κάνει με τη συγκέντρωση όλων αυτών των διαφορών σε μια συνεκτική μαθησιακή εμπειρία, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω ή θα παραβλεφθεί. Στον πυρήνα της, η ηγεσία χωρίς αποκλεισμούς αφορά τις ευκαιρίες. Κάθε μαθητής, ανεξάρτητα από τη φυλή, το φύλο, τις ικανότητες ή το υπόβαθρο, πρέπει να αισθάνεται ότι έχει θέση στην τάξη. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός χώρου όπου όλοι αισθάνονται ασφαλείς, ευπρόσδεκτοι και υποστηρίζονται. Όχι μόνο στην ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη, αλλά και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Όταν οι μαθητές αισθάνονται ότι ανήκουν, είναι πιο αφοσιωμένοι, έχουν περισσότερα κίνητρα και είναι πιο πρόθυμοι να πάρουν ρίσκα στη μάθησή τους. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα ενός ηγέτη χωρίς αποκλεισμούς είναι η ικανότητα να αναγνωρίζει και να ανταποκρίνεται στις μοναδικές ανάγκες κάθε μαθητή. Κανένας μαθητής δεν είναι ο ίδιος και το υπόβαθρο και οι εμπειρίες τους διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν την εκπαίδευση. Ένας εκπαιδευτικός που το κατανοεί αυτό μπορεί να προσαρμόσει τη στρατηγική διδασκαλίας του ώστε να διασφαλίσει ότι η μάθηση είναι προσβάσιμη, ουσιαστική και σχετική για κάθε μαθητή. Είτε πρόκειται για την προσαρμογή των σχεδίων μαθήματος, είτε για την ενσωμάτωση διαφορετικών μαθησιακών στυλ, είτε για την προσοχή στις πολιτισμικές ευαισθησίες, η ηγεσία χωρίς αποκλεισμού συμβάλλει στη γεφύρωση των κενών και στη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους. Η δημιουργία μιας τάξης χωρίς αποκλεισμούς ξεκινά με την οικοδόμηση μιας κουλτούρας σεβασμού και αποδοχής. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το τι συμβαίνει μεταξύ των μαθητών και των καθηγητών, έχει να κάνει με την προώθηση ενός ευρύτερου σχολικού περιβάλλοντος όπου όλοι αισθάνονται ότι εκτιμώνται. Η επαγγελματική ανάπτυξη διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό, διασφαλίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν τα εργαλεία, την κατάρτιση και την ευαισθητοποίηση για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την ποικιλομορφία και τη συμπερίληψη. Περιλαμβάνει επίσης την ακρόαση των μαθητών, την κατανόηση των εμπειριών, των προκλήσεων και των ιδεών τους για το πώς το μαθησιακό περιβάλλον μπορεί να τους υποστηρίξει καλύτερα. Ένας πολύ καλός τρόπος για να κάνετε τη μάθηση πιο περιεκτική είναι να σχεδιάζετε μαθήματα που αντικατοπτρίζουν το διαφορετικό υπόβαθρο των μαθητών. Η αναπαράσταση έχει σημασία. Όταν οι μαθητές βλέπουν τον εαυτό τους στο πρόγραμμα σπουδών, νιώθουν ισχυρότερη σύνδεση με αυτό που μαθαίνουν. Το να είστε ανοιχτοί στην ανατροφοδότηση είναι επίσης απαραίτητο. Η ενθάρρυνση των μαθητών να μοιραστούν τις σκέψεις τους σχετικά με τις αλλαγές στην τάξη όχι μόνο τους κάνει να αισθάνονται ότι ακούγονται, αλλά και ότι διασφαλίζεται ότι οι ανάγκες τους ικανοποιούνται με πραγματικούς, ουσιαστικούς τρόπους. Η ένταξη δεν είναι μια εφάπαξ προσπάθεια. Είναι μια συνεχής διαδικασία προσαρμογής, μάθησης και εξέλιξης για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών όλων των μαθητών. Περιλαμβάνει την καλλιέργεια της αυτογνωσίας, όπου οι εκπαιδευτικοί αμφισβητούν τις προκαταλήψεις τους, αναγνωρίζουν τα λάθη τους και παραμένουν ανοιχτοί στην ανάπτυξη. Σημαίνει την καλλιέργεια ενός κοινού οράματος, τη συνεργασία με τους μαθητές, τους συναδέλφους και τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς. σημαίνει την οικοδόμηση σχέσεων, διασφαλίζοντας ότι κάθε μαθητής αισθάνεται ότι ανήκει και ότι η συμβολή του έχει σημασία. Και σημαίνει να ηγείσαι της αλλαγής, ενδυναμώνοντας τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να διαμορφώσουν μια κουλτούρα στην τάξη που θα ευδοκιμεί με την ποικιλομορφία και τη συμμετοχικότητα. Στο επίκεντρο της ηγεσίας χωρίς αποκλεισμούς βρίσκεται μια απλή αλλά ισχυρή ιδέα. Όλοι αξίζουν την ευκαιρία να μάθουν, να αναπτυχθούν και να επιτύχουν, χωρίς εξαιρέσεις. Η δεξιότητα νούμερο 4 είναι η ανάθεση, GNZ μέσω της υπευθυνότητας. Η γενιά Z ευδοκιμεί στην αυτονομία. Είναι ανεξάρτητοι, πολυμήχανοι και συνηθισμένοι να περιηγούνται μόνοι τους στο ψηφιακό κόσμο. Για να τους εμπλέξετε και να τους διαχειριστείτε αποτελεσματικά στην τάξη, η ανάθεση καθηκόντων γίνεται βασική ηγετική δεξιότητα. Η ανάθεση δεν αφορά μόνο την ανάθεση καθηκόντων, αφορά τη δημιουργία ουσιαστικών ευκαιριών για τους μαθητές να αναλάβουν ευθύνες, να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και να νιώσουν ότι τους εκτιμούν στο μαθησιακό τους ταξίδι. Η διαδικασία ξεκινά με την κατανόηση των μαθητών. Κάθε μαθητής έχει μοναδικά πλεονεκτήματα, αδυναμίες, προτιμήσεις και στόχους. Η γνώση αυτών των πτυχών βοηθάει στην αποτελεσματική ανάθεση καθηκόντων, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα υπερφορτωθεί, ενώ παράλληλα αποτρέπει τους μαθητές από το να αισθάνονται ότι δεν αξιοποιούνται επαρκώς. Ο καλύτερος τρόπος για να αποκτήσετε αυτή τη γνώση είναι παρατηρώντας τη συμμετοχή τους, ζητώντας τη συμβολή τους και ενθαρρύνοντας ανοιχτές συζητήσεις σχετικά με τα ενδιαφέροντά τους. Όταν οι μαθητές αισθάνονται ότι οι δεξιότητες και οι φιλοδοξίες τους αναγνωρίζονται, αποκτούν μεγαλύτερο κίνητρο να αναλάβουν ευθύνες. Μόλις ανατεθούν καθήκοντα, η σαφής επικοινωνία είναι απαραίτητη. Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν το σκοπό των εργασιών τους, το εύρος των αρμοδιοτήτων τους, τις προθεσμίες και τον τρόπο με τον οποίο η εργασία τους συμβάλλει στη συνολική εικόνα. Η ασάφεια μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση ή αποδέσμευση, οπότε η σαφής διατύπωση των προσδοκιών βοηθά τους μαθητές να δουν την αξία της εργασίας τους και να παραμείνουν υπόλογοι. Η εξήγηση του τρόπου με τον οποίο συνδέονται οι διάφοροι ρόλοι στο πλαίσιο ενός έργου προάγει τη συνεργασία και την αίσθηση της ομαδικότητας. Δεδομένου ότι οι μαθητές της γενιάς Z έχουν συνηθίσει ένα πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας, η ενίσχυση των οδηγιών μέσω προφορικών συζητήσεων, γραπτών οδηγιών και ψηφιακών πλατφορμών μπορεί να εξασφαλίσει σαφήνεια. Η ανάθεση δεν έχει να κάνει μόνο με το να λέτε στους μαθητές τι να κάνουν, αλλά και με το να τους δίνετε τη δυνατότητα να αναλάβουν την ευθύνη. Το να τους δίνουμε την αυτονομία να επιλέγουν θέματα, να εξερευνούν τομείς ενδιαφέροντος και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη μάθησή τους, κάνει τη διαδικασία πολύ πιο ελκυστική. Είναι σημαντικό να τους παρέχετε τους απαραίτητους πόρους, την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση, αλλά και να τους αφήνετε χώρο να λαμβάνουν αποφάσεις, να επιλύουν προβλήματα και να μαθαίνουν από τα λάθη τους. Μια κουλτούρα εμπιστοσύνης και υπευθυνότητας βοηθά τους μαθητές να αγκαλιάζουν τις προκλήσεις με αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας ότι οι προσπάθειές τους εκτιμώνται και υποστηρίζονται. Φυσικά, η ανάθεση δεν σημαίνει ότι πρέπει να απομακρυνθείτε εντελώς. Η παρακολούθηση της προόδου και η παροχή έγκαιρης ανατροφοδότησης είναι ζωτική σημασίας. Η τακτική έλεγχη, οι συνεδρίες ανατροφοδότησης και οι αξιολογήσεις βοηθούν στην παρακολούθηση των επιδόσεων των μαθητών, ενώ παράλληλα προσφέρουν ευκαιρίες για καθοδήγηση. Ταυτόχρονα, η ευελιξία είναι σημαντική. Τα σχέδια μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστούν, τα καθήκοντα μπορεί να απαιτήσουν ανακατανομή και ορισμένοι μαθητές μπορεί να χρειαστούν επιπλέον υποστήριξη. Η ανάθεση είναι μια συνεχής διαδικασία εξισορρόπησης της δομής με την προσαρμοστικότητα. Τέλος, όπως οι μαθητές μαθαίνουν από την εμπειρία, έτσι και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μάθουν. Η αναζήτηση ανατροφοδότησης από τους μαθητές σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης επιτρέπει τη συνεχή βελτίωση. Η κατανόηση του ότι λειτουργήσε καλά, ποιες προκλήσεις προέκυψαν και τι θα μπορούσε να βελτιωθεί για μελλοντικές εργασίες διασφαλίζει ότι η ανάθεση παραμένει αποτελεσματική και ουσιαστική. Όταν γίνεται σωστά, η ανάθεση είναι κάτι περισσότερο από απλή κατανομή καθηκόντων, είναι ένας τρόπος να καλλιεργηθεί η ηγεσία, η υπευθυνότητα και η δέσμευση των μαθητών. Τους δίνει τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, αναπτύσσει τις δεξιότητές τους στην επίλυση προβλημάτων και τους προετοιμάζει για μελλοντικά μαθησιακά και επαγγελματικά περιβάλλοντα όπου η αυτονομία και η υπευθυνότητα είναι απαραίτητες. Όσο περισσότερο οι μαθητές αισθάνονται ότι τους εμπιστεύονται και τους εκτιμούν, τόσο περισσότερο επενδύουν στη δική τους ανάπτυξη, και αυτή είναι η πραγματική δύναμη της αποτελεσματικής ανάθεσης. Ονομάζουμε την επόμενη δεξιότητα εμπνευσμένη παρακίνηση ή ηγεσία με όραμα και σκοπό. Η παρακίνηση με έμπνευση έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός οράματος που ενεργοποιεί, συνδέει και ενθαρρύνει τους μαθητές να υπερβούν τις προσδοκίες τους. Δεν πρόκειται απλώς για τον καθορισμό υψηλών προτύπων, πρόκειται για την επικοινωνία αυτών των προτύπων με τρόπο που κάνει τους μαθητές να πιστέψουν στις δικές τους δυνατότητες. Ένας δάσκαλος που καθοδηγεί με έμπνευση δεν αναθέτει απλώς εργασίες, δίνει νόημα στην εργασία τονίζοντας γιατί έχει σημασία και που συμβάλλει σε έναν ευρύτερο στόχο. Στο επίκεντρο αυτού του στυλ ηγεσίας βρίσκεται η ικανότητα να εμπνέει εμπιστοσύνη, αισιοδοξία και ισχυρή αίσθηση του σκοπού. Όταν οι μαθητές κατανοούν τη σημασία των προσπαθειών τους, είναι πολύ πιο πιθανό να παραμείνουν αφοσιωμένοι και να πιέσουν τον εαυτό τους πέρα από αυτό που πίστευαν ότι ήταν δυνατό. Οι εμπνευσμένοι ηγέτες δημιουργούν μια ατμόσφαιρα όπου η σκληρή δουλειά έχει νόημα, οι προκλήσεις αγκαλιάζονται και η επιτυχία είναι ένα κοινό ταξίδι. Αυτή η αίσθηση του σκοπού είναι που τροφοδοτεί τα κίνητρα και ενθαρρύνει τους μαθητές να επενδύσουν στη μάθησή τους με ενθουσιασμό. Ένα από τα πιο ισχυρά αποτελέσματα της εμπνευσμένης παρακίνησης είναι ο τρόπος με τον οποίο ενισχύει το ομαδικό πνεύμα. Όταν οι μαθητές αισθάνονται ότι εργάζονται για κάτι σημαντικό, γίνονται πιο συνεργάσιμοι, αφοσιωμένοι και πρόθυμοι να συνεισφέρουν. Ένας δάσκαλος που δείχνει γνήσια πίστη στις ικανότητες των μαθητών του καλλιεργεί μια κουλτούρα στην τάξη όπου η προσπάθεια εκτιμάται, η επιμονή γιορτάζεται και η αισιοδοξία είναι η κινητήρια δύναμη. Για να εμπνεύσετε πραγματικά, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τι παρακινεί τους μαθητές σε βαθύτερο επίπεδο. Τα κίνητρα μπορεί να είναι εσωτερικά ή εξωτερικά. Τα εσωτερικά κίνητρα προέρχονται από το εσωτερικό. Οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες επειδή τις βρίσκουν προσωπικά σημαντικές ή ευχάριστες. Είναι το είδος του κινήτρου που κινεί την περιέργεια, το πάθος και τη δημιουργικότητα. Από την άλλη πλευρά, τα εξωγενή κίνητρα συνδέονται με εξωτερικές ανταμοιβές, βαθμούς, βραβεία ή αναγνώριση. Ενώ και τα δύο παίζουν ρόλο στην εκπαίδευση, το πιο διαρκές και μετασχηματιστικό κίνητρο είναι το εσωτερικό. Όταν οι μαθητές καθοδηγούνται από την προσωπική ολοκλήρωση και όχι από την εξωτερική επικύρωση, αγωνίζονται για την αριστεία όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή το θέλουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εμπνευσμένοι ηγέτες αφιερώνουν χρόνο για να καταλάβουν τι οδηγεί τους μαθητές τους. Ποιοι είναι οι προσωπικοί τους στόχοι, τι τους ενθουσιάζει, τι τους ενδιαφέρει, η αληθινή παρακίνηση συμβαίνει όταν οι μαθητές βλέπουν μια σύνδεση μεταξύ των δικών τους φιλοδοξιών και της εργασίας που κάνουν στην τάξη. Ο ρόλος του δασκάλου είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αναγνωρίσουν τις δυνατότητές τους, να ξεπεράσουν τις προσδοκίες τους και να βρουν νόημα στη μαθησιακή διαδικασία. Για να γίνει ένας δάσκαλος κίνητρο έμπνευσης, πρέπει πρώτα να δημιουργήσει ένα όραμα. Από πολλές απόψεις, ένας δάσκαλος είναι σαν οδηγός, δείχνοντας τους μαθητές όχι μόνο τι πρέπει να κάνουν, αλλά και γιατί έχει σημασία. Η ικανότητα να πυροδοτεί κίνητρα, να εμπνέει εμπιστοσύνη και να φέρνει μια αίσθηση αισιοδοξία στην τάξη είναι αυτό που μετατρέπει ένα συνηθισμένο μάθημα σε μια εμπειρία που αφήνει μόνιμο αντίκτυπο. Εξίσου σημαντική είναι η κατανόηση των αναγκών των μαθητών. Οι μαθητές της γενιάς Z μπορεί να χρειάζονται υποστήριξη με διαφορετικούς τρόπους, συναισθηματικά, ακαδημαϊκά ή για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων για το μέλλον. Ένας πραγματικά εμπνευσμένος δάσκαλος όχι μόνο γνωρίζει αυτές τις ανάγκες, αλλά και αναζητά ενεργά τρόπους για να τις ικανοποιήσει, διασφαλίζοντας ότι κάθε μαθητής αισθάνεται ότι το βλέπουν και τον υποστηρίζουν. Το παράδειγμα είναι ένα άλλο βασικό στοιχείο. Η παρακίνηση με έμπνευση δεν σημαίνει να λέμε στους μαθητές να δουλέψουν σκληρά, αλλά να τους δείχνουμε πως μοιάζουν η αφοσίωση, η ανθεκτικότητα και το πάθος. Όταν ένας δάσκαλος αποτελεί πρότυπο αυτών των ιδιοτήτων, οι μαθητές τις απορροφούν με φυσικό τρόπο. Η εμπιστοσύνη είναι επίσης θεμελιώδης. Ένας εμπνευσμένος ηγέτης είναι κάποιος στον οποίο οι μαθητές μπορούν να βασιστούν, κάποιος που είναι ειλικρινής, γνήσιος και υποστηρικτικός. Η τήρηση των υποσχέσεων, η διαφάνεια και η συνεχής ενθάρρυνση των μαθητών δημιουργούν ένα θεμέλι εμπιστοσύνης που καθιστά τα κίνητρα βιώσιμα. Τέλος, η ενδυνάμωση των μαθητών είναι αυτό που ενώνει τα πάντα. Όταν οι μαθητές έχουν τα εργαλεία, την υποστήριξη και την αυτοπεποίθηση να ξεπεράσουν τις ζώνες άνεσής τους, αρχίζουν να αποδίδουν πέρα από τις προσδοκίες. Βλέπουν τους εαυτούς τους όχι μόνο ως μαθητές, αλλά ως ικανούς, ανεξάρτητους στοχαστές που μπορούν να πάρουν τον έλεγχο της ανάπτυξής τους. Ο αντίκτυπος των εμπνευσμένων κινήτρων είναι αμοιβαίος. Καθώς οι μαθητές αναπτύσσονται, αναπτύσσεται και ο δάσκαλος. Όσο περισσότερο επενδύουν οι εκπαιδευτικοί στην κατανόηση, ενθάρρυνση και έμπνευση των μαθητών τους, τόσο πιο ικανοποιητική γίνεται η μαθησιακή εμπειρία για όλους τους εμπλεκόμενους. Και τώρα έρχονται οι δεξιότητες διαπραγμάτευσης, τάξη, ανάπτυξη συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων στην τάξη. Η διαπραγμάτευση θεωρείται συχνά ως ένας τρόπος για να πάρετε αυτό που θέλετε, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Είναι μια βασική δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων που επιτρέπει στους ανθρώπους να καταλήγουν σε συμφωνίες, να επιλύουν συγκρούσεις και να δημιουργούν αμοιβαία κατανόηση. Για τους εκπαιδευτικούς, η διαπραγμάτευση είναι ένα ισχυρό εργαλείο, όχι μόνο για τη διαχείριση της τάξης, αλλά και για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας σεβασμού, αυτονομίας και ενεργού συμμετοχής μεταξύ των μαθητών. Η δυναμική καθηγητή-μαθητή έχει εξελιχθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου. Σε αντίθεση με το παρελθόν, οι μαθητές και οι γονείς σήμερα είναι περισσότερο ενημερωμένοι σχετικά με τα δικαιώματά τους και είναι λιγότερο πιθανό να δέχονται την εξουσία χωρίς αμφισβήτηση. Ενώ αυτή η αλλαγή μπορεί να φαίνεται πρόκληση, αποτελεί επίσης μια ευκαιρία, ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να οικοδομήσουν σχέσεις που βασίζονται στο διάλογο, το σεβασμό και τη συνεργασία και όχι στην άκαμπτη εξουσία. Όταν χρησιμοποιείται αποτελεσματικά, η διαπραγμάτευση μπορεί να ενισχύσει αυτές τις σχέσεις, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου οι μαθητές αισθάνονται ότι ακούγονται, ότι τους σέβονται και ότι επενδύουν στη δική τους μάθηση. Μία τάξη που ενσωματώνει δεξιότητες διαπραγμάτευσης γίνεται χώρο συνεχούς μάθησης και αυτοβελτίωσης. Οι συγκρούσεις, είτε μεταξύ μαθητών, είτε μεταξύ μαθητών και καθηγητών, δεν είναι πλέον μόνο διαταραχές. Αντίθετα, γίνονται διδακτικές στιγμές, ευκαιρίες για εξάσκηση στην κριτική σκέψη, την επικοινωνία και τον συμβιβασμό. Ένα από τα μεγαλύτερα ωφέλη της διαπραγμάτευσης στην εκπαίδευση είναι ο αντίκτυπός της στις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Όταν οι μαθητές αισθάνονται ότι η φωνή τους έχει σημασία, αναπτύσσουν ισχυρότερο δεσμό με τους καθηγητές τους. Αντί για μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, όπου οι κανόνες απλώς επιβάλλονται, η διαπραγμάτευση προάγει μια εταιρική σχέση, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί συνεργάζονται για να καθορίσουν τους μαθησιακούς στόχους και τις προσδοκίες της τάξης. Αυτή η αίσθηση συμμετοχής δημιουργεί εμπιστοσύνη και δέσμευση, καθιστώντας τους μαθητές πιο πιθανό να συμμετέχουν ενεργά και να αναλάβουν την ευθύνη για τη μάθησή τους. Η διαπραγμάτευση ενισχύει επίσης τις ευκαιρίες μάθησης. Όταν οι μαθητές συμμετέχουν σε συζητήσεις σχετικά με τη μαθησιακή τους διαδικασία, είτε πρόκειται για τον καθορισμό των προθεσμιών του έργου, την επιλογή των θεμάτων ή τη διαμόρφωση των κανόνων της τάξης, επενδύουν περισσότερο στα αποτελέσματα. Αυτή η προσέγγιση τους βοηθά να αναπτύξουν δεξιότητες αυτοϋπεράσπισης, ενώ παράλληλα επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να προσαρμόζουν τα μαθήματα με τρόπους που είναι πιο ουσιαστικοί και σχετικοί με τους μαθητές τους. Πέρα από τα άμεσα ωφέλη στην τάξη, η διαπραγμάτευση αναπτύσσει κρίσιμες δεξιότητες ζωής. Η ικανότητα να διαχειρίζεστε συγκρούσεις, να εκφράζετε απόψεις και να βρίσκετε κοινό έδαφος είναι απαραίτητη στον σημερινό κόσμο. Μέσα από παιχνίδια ρόλων, συζητήσεις και σενάρια πραγματικής ζωής, οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, κριτικής σκέψης και επικοινωνίας που θα τους χρησιμεύσουν τόσο στο ακαδημαϊκό όσο και στο επαγγελματικό τους μέλλον. Ενσωματώνοντας τη διαπραγμάτευση στις δραστηριότητες της τάξης, οι εκπαιδευτικοί βοηθούν τους μαθητές να γίνουν πιο προσαρμοστικοί, με αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία. Η ενθάρρυνση της διαπραγμάτευσης στην τάξη υποστηρίζει επίσης την αυτονομία των μαθητών. Όταν οι μαθητές έχουν λόγο στη λήψη αποφάσεων, είτε πρόκειται για τις πολιτικές της τάξης, τις κατευθύνσεις των έργων ή τη δυναμική της ομαδικής εργασίας, αναπτύσσουν την αίσθηση της ιδιοκτησίας και της ευθύνης. Αυτό όχι μόνο ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους, αλλά ενθαρρύνει και τη μεγαλύτερη ενασχόληση με την ύλη. Οι μαθητές που αισθάνονται ότι συμμετέχουν ενεργά στην εκπαίδευσή τους είναι πολύ πιο πιθανό να παραμείνουν παρακινημένοι, να πιέσουν τον εαυτό τους και να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Για τους εκπαιδευτικούς, η διαπραγμάτευση προσφέρει επίσης ευελιξία στις διδακτικές προσεγγίσεις. Η εκπαίδευση δεν είναι ενιαία και οι μαθητές μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους. Ακούγοντας την ανατροφοδότηση των μαθητών και προσαρμόζοντας ανάλογα τις μεθόδους διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν ένα πιο δυναμικό και ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον. Η διαπραγμάτευση συμβάλλει στη διαχείριση συμπεριφορών εκτός στόχου, καθώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ανακατευθύνουν τους μαθητές πίσω στους μαθησιακούς στόχους μέσω της συζήτησης και του συμβιβασμού και όχι μέσω της αυστηρής επιβολής κανόνων. Όταν γίνεται αποτελεσματικά, η διαπραγμάτευση μετατρέπει την τάξη σε ένα συνεργατικό χώρο όπου οι μαθητές δεν μαθαίνουν μόνο γεγονότα και αριθμούς, αλλά αποκτούν επίσης την ικανότητα να διαχειρίζονται τις διαφωνίες, να εκφράζονται με σαφήνεια και να βρίσκουν επικοδομητικές λύσεις. τους δίνει τη δυνατότητα να γίνουν ενεργοί συμμετέχοντες στην εκπαίδευσή τους, προετοιμάζοντάς τους όχι μόνο για τις εξετάσεις, αλλά και για τη ζωή. Η τελευταία από τις σημαντικές ηγετικές δεξιότητες είναι η καθοδήγηση. Η καθοδήγηση και η μάθηση σε μια αμφίδρομη σχέση. Η καθοδήγηση είναι ένας από τους πιο αποδοτικούς και αποτελεσματικούς τρόπους υποστήριξης, καθοδήγησης και έμπνευσης των μαθητών. Στον πυρήνα της, η καθοδήγηση είναι μια σχέση όπου κάποιος με μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση, ο μέντορας, μοιράζεται γνώσεις, τεχνογνωσία και σοφία με κάποιον που ακόμα μαθαίνει, το μαθητευόμενο. Όμως, η καθοδήγηση δεν αφορά μόνο τη μεταβίβαση γνώσεων, αλλά και την οικοδόμηση μιας σύνδεσης, την προώθηση της αμοιβαίας μάθησης και τη δημιουργία ενός συνεχούς, εξελισσόμενου διαλόγου. Για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται με τη γενιά Z, η καθοδήγηση αποκτά μια νέα διάσταση. Οι μαθητές της γενιάς Z αναζητούν ενεργά μάθηση και καθοδήγηση, αλλά δεν αναζητούν μόνο ακαδημαϊκή διδασκαλία. Θέλουν μια ολιστική προσέγγιση στην προσωπική τους ανάπτυξη, μια προσέγγιση που τους βοηθά να περιηγηθούν όχι μόνο στις σπουδές τους αλλά και στις φιλοδοξίες, τις προκλήσεις και τις εξελισσόμενες ταυτότητές τους. Αναζητούν μέντορες που είναι αυθεντικοί, ανοιχτοί και πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε πραγματικές συζητήσεις. Μια ισχυρή σχέση καθοδήγησης βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή, μονόδρομη δυναμική δασκάλου μαθητή, η καθοδήγηση είναι αμφίδρομη. Ενώ οι μέντορες προσφέρουν εμπειρία, δομή και συμβουλές, οι μέντορες φέρνουν νέες προοπτικές, νέες ιδέες και ψηφιακή ευχέρεια. Αυτή η ανταλλαγή καθιστά το mentoring μια δυναμική και εξελισσόμενη διαδικασία, όπου και οι δύο πλευρές μαθαίνουν και αναπτύσσονται. Για την αποτελεσματική ενσωμάτωση της καθοδήγησης στην εκπαιδευτική εμπειρία, είναι σημαντικό να ξεκινήσετε με την προσωπική σύνδεση. Η διδασκαλία είναι κάτι περισσότερο από απλή παράδοση μαθημάτων, είναι η σύνδεση με τους μαθητές ως άτομα. Η υπέρβαση των αυστηρά τυπικών αλληλεπιδράσεων επιτρέπει τη δημιουργία βαθύτερης σχέσης και μεγαλύτερης αίσθησης εμπιστοσύνης και ανοιχτότητας. Η ανταλλαγή προσωπικών εμπειριών, η συζήτηση πραγματικών προκλήσεων και η ακρόαση των ιστοριών των μαθητών με γνήσιο ενδιαφέρον και ενσυναίσθηση δημιουργούν ένα περιβάλλον καθοδήγησης όπου οι μαθητές αισθάνονται ασφάλεια και υποστήριξη. Μία άλλη ουσιαστική πτυχή της καθοδήγησης είναι η διαβίου μάθηση. Ο κόσμος εξελίσσεται ραγδαία, ιδίως με τις τεχνολογικές εξελίξεις όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα νέα ψηφιακά εργαλεία και τα μεταβαλλόμενα εκπαιδευτικά τοπία. Για να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά τους ψηφιακούς ηθαγενείς, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παραμένουν προσαρμόσιμοι και ανοιχτοί στη μάθηση. Αυτό μπορεί να σημαίνει την εξερεύνηση νέων πλατφορμών, την κατανόηση των αναδυόμενων τάσεων ή τον πειραματισμό με εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας. Οι καλύτεροι μέντορες είναι εκείνοι που αναγνωρίζουν ότι η μάθηση δεν σταματά ποτέ, είναι τόσο πρόθυμοι να αναπτυχθούν όσο και να διδάξουν. Η γενιά Z εκτιμά την ευελιξία και την καινοτομία. Δεν ακολουθούν πάντα τα παραδοσιακά μονοπάτια μάθησης, και αυτό είναι εντάξει. Ως μέντορας, το να είστε δεκτικοί σε αντισυμβατικές ιδέες και διαφορετικές μαθησιακές προσεγγίσεις προάγει τη δημιουργικότητα, την ανεξαρτησία και την αυτοπεποίθηση των μαθητών. Η ενθάρρυνσή τους να σκέφτονται έξω από το κουτί και να εξερευνούν τα δικά τους μαθησιακά στυλ καθιστά την καθοδήγηση πιο ουσιαστική και σχετική με τον κόσμο τους. Όταν η εμπειρία, η βαθιά γνώση και η συσσωρευμένη σοφία συνδυάζονται με φρέσκες ιδέες, εξελισσόμενες δεξιότητες και ψηφιακή ευχέρεια, το αποτέλεσμα είναι μετασχηματιστικό. Αυτή η συνέργεια δεν ωφελεί μόνο τα άτομα, αλλά ενισχύει επίσης τα σχολεία, τους οργανισμούς και τις κοινότητες στο σύνολό τους. Η καθοδήγηση είναι κάτι περισσότερο από απλή διδασκαλία, έχει να κάνει με τη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς, επιτρέποντας παράλληλα σε αυτή να διαμορφώσει εμάς. Είναι μια διαδικασία ανάπτυξης, μάθησης και σύνδεσης που εκτείνεται πολύ πέρα από την τάξη. Αυτό ήταν το πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου «Διδάσκοντας τη γενιά Z. Οδηγίες για εκπαιδευτικούς». Αν το βρήκατε χρήσιμο, μοιραστείτε το με έναν συνάδελφο εκπαιδευτικό και φροντίστε να έρθετε μαζί μας για το επόμενο κεφάλαιο. Τα λέμε ξανά σύντομα.